Social- og boligministeren skal i dag besvare samrådsspørgsmål AETAH om magtanvendelsesområdet. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Charlotte Broman Mølbæk, SF, og Brigitte Klintskov Jarkel, konservative. Inden vi går i gang, kan jeg oplyse, at følgende medlemmer deltager via Teams. Det er Marlene Harpsø, Danmarksdemokraterne og Camilla Fabricius, Socialdemokratiet. Nu vil jeg først give ordet til Charlotte Broman Mølbæk, SF, for en motivering af samrådsspørgsmålet. Værsgo.
Tak for det, formand, og tak til ministeren for at møde op. Det her lovforslag er jo et meget omfattende lovforslag, og jeg må sige, at det kom noget som et chok for os alle sammen, da det blev sendt ud i høring, uden vi havde haft nogen foregående proces på det. Og det ville samrådsspørgsmålene også bære præg af. Det indbefatter flere områder. Det indbefatter handicapområdet, det indbefatter unge anbragte, børn og unge anbragte, det indbefatter også ældreområdet, mennesker med sen erhvervet hjerneskade osv. Så på den måde så er det et vidt omrækkende lovforslag, som regeringen har sendt ud. Der er også en del elementer i det lovforslag, som også er meget overraskende, som ikke er noget, vi ligesom har beskæftiget os med tidligere. Nogle af delene har man så valgt at pille ud under høringsfasen, og sikkert også givetvis under nogle forhandlinger, som vi kan læse om i pressen. Men stadigvæk så er store dele af lovforslaget fremsat, som vi kunne læse os frem til i går, som det er fremsat. Noget af det, som man kan læse sig til, det er, at man skriver som begrundelse, at, og nu citerer jeg inden fra hjemmesiden, Folketingets hjemmeside, ikke bare én hjemmeside, Folketingets hjemmeside, til lovforslaget, at da der er tale om et omfattende og komplekst lovforslag, har det ikke været muligt at fremsætte det på et tidligere tidspunkt i folketingssamlingen. Lovforslaget ønskes gennemført i dette folketingsår og foreslås at træde i kraft den 1. juli 2024, som er om meget kort tid. Og det er i sig selv, kan jeg på sin vis være enig med ministeren i, det er meget omfattende og komplekst lovforslag, og derfor er det også en udfordring, at det lovforslag skal igennem en lovbehandling på så kort tid, som jeg kan regne ud, der skal til. Det er inden for godt en måneds tid, for at det kan være klar til 1. juli 2024. Det er en udfordring i sig selv. Jeg vil også sige, at det ikke er sådan, at når SF sammen med konservative har indkaldt til deres samråd, at vi er fuldstændig afvisende over for alle elementer inde i aftalen. Det er vi ikke. Eksemplet omkring stofseler og fastspændelse og unødig dokumentation, det er vi selvfølgelig med på, at det kan vi arbejde med. Og lang række af andre initiativer kan vi også godt se, der kan give mening at arbejde videre med. Det der udfordring i det, det er den manglende indkransning i det, og det manglende samarbejde og arbejde, vi oplever, der har været med selve det her lovforslag, som ministeren jo også selv skriver, er omfattende og meget komplekst. Slutligt vil jeg bare sige også til motivationen af det her, så står det lidt i en skærende kontrast, når vi lige har lavet en aftale på ældreområdet, hvor vi faktisk lægger vægt på mere frit valg, på mere selvbestemmelse og på, at man skal have mere indflydelse i eget liv, så står det i en skærende kontrast, at man nu vil give langt mere beføjelser til at anvende magtanvendelse, videokig, fysisk magt og aflåsning af forskellige steder. Det kommer vi nærmere ind på i samrådet, er jeg sikker på. Og der er vi i hvert fald også optaget af, om ikke tiden er mere en anden, at vi kigger på mindre magt, og i hvert fald kigger på mere pædagogik ude på stederne, og om ikke andet, at vi kunne have en grundig proces, så vi får inddraget organisationerne, og i virkeligheden også de faglige eksperter meget mere grundigt i det her lovforslag. Så det er håbet og ønsket herfra, og med det vil jeg starte med at læse samrådsspørgsmålene op. Det første spørgsmål lyder: vil ministeren på et åbent samråd redegøre for, hvorfor ministeren ikke har indkaldt til politiske drøftelser inden lovforslaget om ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om forældelse af underholdsbidrag med videre, der indeholder betydelige ændringer, som blev sendt i ekstern høring? Vil ministeren på et åbent samråd under henvisning til den politiske aftale fra 2018 redegøre for, hvorfor ministeren ikke følger aftalen og inviterer partierne løbende til at følge området? Vil ministeren på et åbent samråd redegøre for, om ministeriet har taget udgangspunkt i evaluering af de reviderede magtanvendelsesregler i forbindelse med udfærdigelsen af lovforslaget, som er sendt i ekstern høring og i positiv fald, i hvilket omfang? Og vil ministeren redegøre for, om der i lovforslaget ligger betydningsfulde elementer, som ikke er indeholdt i evalueringen? Vil ministeren på et åbent samråd redegøre for, om ministerens lukkede forum Sammen om Handicap har været med til at kvalificere indholdet af lovforslaget?
Tak for det. Jeg giver nu ordet til Social- og Boligministeren for en besvarelse.
Tak for det. Altså først og fremmest vil jeg sige, at det er verdens mærkeligste tidspunkt, det her samråd ligger på. Altså fordi når klokken den slår 17.00, så er pressen indkaldt til pressemøde, hvor vi fremlægger en aftale, som blandt andet indeholder forslaget om magtanvendelse med de meget store forandringer, der er i det forslag. Men lad mig kaste mig over samrådet alligevel, men bare for at sige, at det er et lidt spøjst tidspunkt. Sådan kan man ikke altid planlægge ting i politik, hverken den ene eller den anden vej rundt. Og den ene af samrådsspørgerne er i øvrigt en del af den aftale, der fremlægges. Men ellers er alt ved det her samråd godt, så vi tager den derfra. Først og fremmest så vil jeg sige, at det er centralt, at borgere med betydeligere veje, nedsat psykisk funktionsevne, mødes af et omsorgsfuldt personale, som fremmer borgernes selvstændighed og selvbestemmelse og bidrager til at forbedre den enkeltes mulighed for livsudfoldelse gennem både fællesskaber og inklusion i samfundet. Og så vil jeg sige om lovforslaget, at det ændrer ikke på, at det grundlæggende formål med regelsættet er, at magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige. At det skal begrænses til det absolut nødvendige. Og at indgreb aldrig må erstatte omsorg og pleje og socialpædagogisk bistand. Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må alene ske for at sikre personens omsorg og værdighed og tryghed, eller tilgodese hensynet til et fællesskab på et bo- eller dagtilbud, eller hensynet til andre. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirkning til en nødvendig foranstaltning. Hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige, så skal de anvendes, og magtanvendelse skal i øvrigt udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt, og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende. Sådan så er der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Det synes jeg er vigtigt at nævne, også i forhold til de udsagn, jeg har hørt fra flere i medierne, som gerne vil have fokus på den socialpædagogiske tilgang og en forebyggende indsats. Selvfølgelig har jeg lyst til at sige. Altså, jeg har simpelthen ikke hørt om noget parti eller nogen enkelt person, der har en anden opfattelse af det. Og jeg er enig i, at vi skal sikre medarbejdere på botilbudene de rette kompetencer. Og det er også noget af det, vi har siddet og forhandlet i forbindelse med den aftale, der præsenteres senere på dagen. Fordi spørgsmålet om at give den rette socialpædagogiske indsats hænger jo tæt sammen med, hvad er det for noget personale, vi har på botilbud eksempelvis, og hvad er det for nogle kompetencer, de har. Så målet med det her lovforslag er absolut ikke, at der udøves mere magt, men at man har de rigtige værktøjer, når man som socialpædagog står i svære situationer, hvor en borger for eksempel er i fare, eller er ude af stand til at forstå konsekvenserne, og på den baggrund kommer til at overtræde eller optræde grænseoverskridende i forhold til eksempelvis nogle af dem, de andre beboere, der er omkring dem. Så arbejder vi i øvrigt også med spørgsmål om forråelse i det hele taget, hvor vi har set nogle ret grelle eksempler på det. Og en af de ting, som nogle af parterne i det forum, der hedder Sammen om Handicap, har meldt ind, er, at vi skal kigge på muligheden for etisk kodex. Det har man på andre områder, og giver en god standard for, hvordan man opfører sig. For det tredje så er det vigtigt at nævne, som det også blev tilkendegivet i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget, og det ligger jo så i forlængelse af, at vi har et pressemøde kl. 17, at det giver sig selv, at der kommer ændringsforslag af det her forslag, og store dele af lovforslaget kommer til at bortfalde. Så bare for at sige, at der er noget af det her, hvor vi kan bruge meget lang tid på at sidde og snakke om det i dag, og alligevel så vil der i hvert fald være en del af dem, der sidder til stede her i dag, der nu ved, hvordan aftalen er landet. Hvis jeg starter med samrådsspørgsmål AE, så har jeg drøftet spørgsmål om magtanvendelse med parterne i Sammen om Handicap. De er rygende uenige med hinanden om, hvor det her skal lande henne. Bare for at sige det, som det er. Og det er jo hele ideen med at have Sammen om Handicap, det er, at de meget forskellige opfattelser, der er, at de kommer ind til et fælles bord, hvor man kan lade meningerne brydes, og så finde frem til nogle gode snitflader imod det. I Sammen om Handicap, der deltager både repræsentanter for medarbejderorganisationerne, og der er repræsentanter fra handicaporganisationerne, og så sidder der i øvrigt borgmestre, og perspektiverne alt efter, hvor man sætter sig af de taburetter, er meget forskellige. Og regeringen har fremsat lovforslaget, blandt andet fordi der ligger en revisionsbestemmelse i lovgivningen, og vi derfor skal behandle det inden udgangen af den her folketingssamling. Så vi har sendt lovforslaget i ekstern høring, og fordi at vi var i gang med et forhandlingsforløb, har vi jo godt kunne gætte, at der nok var nogen, der havde noget, de gerne ville sige om spørgsmål om magtanvendelse. Det har der også været. Så de partier, vi har forhandlet med, har i sagens natur, nu smilede jeg lige til Liberal Alliance, haft også meget skarpe holdninger til spørgsmålet om magtanvendelse og det forslag, der var lagt ind. Så bare for at sige, at det ikke er gået stille for sig. Og det er klart, at når vi også sender et lovforslag i høring, så er det jo ikke for sjov. Ting bliver sendt i høring for, at vi kan blive klogere. Og det vil sige, både de første drøftelser, der har været Sammen om Handicap, de politiske forhandlinger, der har været med Folketingets partier, den høringsfase, der har været, har jo meget tydeligt tilkendegivet, at der er nogle af de ting, der ligger i lovforslaget, som bør pilles ud. For mig er det en væsentlig del af vores demokrati, både den del, der handler om forhandlinger, men faktisk også høring, hvor jeg jo synes, at det klæder os at lytte på de indvendinger, der kommer. Så vil jeg fortsætte med spørgsmål AF om opfølgning på den politiske aftale fra 2018. Og nu er det jo ikke mig, der sidder i stolen som socialminister i hele perioden, siden aftalen blev indgået i 2018. Jeg var til gengæld ordfører, dengang den blev indgået. Men jeg vil gerne redegøre for, hvordan der er fulgt op på aftalen. Lovforslaget, som er implementeret indhold af den politiske aftale på handicapområdet og samtidig aftale på demensområdet, trådte i kraft 1. januar 2020, og det fremgik af aftalen, at reglerne skulle evalueres 3 år efter ikrafttræden. Den evaluering blev udarbejdet af Rambøll og blev sendt til Socialudvalget i august 2023. Det fremgik, at det lovforslag af magtanvendelsesreglerne i serviceloven skulle revideres i folketingsåret 2023-24, og det er derfor, vi har fremsat det lovforslag, vi taler om i dag. Endelig så fremgik det af aftalen fra 2018, at aftaleparterne skulle mødes en gang årligt til en politisk statusdrøftelse fra de nye reglers i krafttræden frem til evalueringen, og den statusdrøftelse fandt sted i efteråret 2021. Der blev ikke afholdt en statusdrøftelse i 2022. Jeg blev selv udnævnt til minister den 15. december 2022, og evalueringen blev sendt til Socialudvalget i august 2023, og derfor har det fulgt for så vidt planen for, hvordan der skulle inddrages. Jeg går videre til spørgsmål AG, hvor i forhold til, om der er taget udgangspunkt i evalueringen af magtanvendelsesreglerne, som blev sendt til Folketinget i 2023, og i givet fald, om der er betydningsfulde elementer i lovforslaget, som ikke er indeholdt i evalueringen. Og der er det vigtigt for mig at sige, at evalueringen siger grundlæggende ikke særlig meget om, hvad det er for nogle regler, der bør ændres eller indføres. Evalueringen handler mere om, hvordan reglerne fra den politiske aftale fra 2018 er blevet implementeret, herunder i forhold til overensstemmelse mellem registrerede magtanvendelser og det faktiske antal magtanvendelser samt ledernes og medarbejdernes kendskab til reglerne. Lovforslagets indhold ligger helt generelt ud over indholdet af evalueringen af den grund. Altså fordi det simpelthen ikke er det, evalueringen har forholdt sig til. Ministeriet har naturligvis forholdt sig til evalueringen, inden lovforslaget blev udarbejdet, og vi er afsat med seneste SSA i alt 2,8 millioner kroner i 24-26 for at understøtte implementering af og kendskabet til de nye regler herunder informations- og undervisningsmateriale, formidlingsarrangementer, temadage og lignende. Lovforslaget er i stedet for evalueringen blevet på baggrund af interessentinddragelse. Social- og Bolig- og Ældreministeriet afholdt i maj 2023 en workshop med inddragelse af brugerorganisationer, leverandørrepræsentanter, faglige organisationer og KL. Og så har ministeriet i øvrigt søgt rådgivning fra det centrale handicapråd og Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi. Derudover har organisationerne, også de, der ikke var repræsenteret i workshoppen, haft mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med den eksterne høring. Det er der rigtig mange, der har gjort brug af, og det er vi vældig taknemmelige over, at man har brugt sin tid på at komme med rigtig mange gode indspark. Så vil jeg afslutningsvis besvare spørgsmål AH i forhold til, om parterne i Sammen om Handicap har været med til at kvalificere indholdet af lovforslaget. Parterne i Sammen om Handicap har ikke fået forelagt lovforslaget, inden det blev sendt i ekstern høring, hvis det er det, der menes med spørgsmålet. Men jeg har selvfølgelig løbende haft dialog med parterne om flere emner på handicapområdet, siden vi mødtes i Sammen om Handicap første gang i september 2023, også om magtanvendelse. Jeg vil ikke sidde her og udlægge, hvad de enkelte parter konkret har sagt. De må selv fremlægge deres synspunkter, det tænker jeg, de redegør for bedre selv, end jeg skal sidde og gengive det. Men flere parter, også jeg selv, har en opfattelse af, at reglerne, som de er i dag, på nogle punkter simpelthen er for rigide. Jeg har selv været med til at lave dem, så det er ikke nogen kritik af alle mulige, der har gjort alt muligt forkert. Men der er nogle ting, hvor vi har ramt det skævt. Så er der i øvrigt også sket en teknologisk udvikling, som på nogle punkter, blandt andet i forhold til kamerakig, gør, at tingene er anderledes i dag, end dengang vi ændrede på reglerne sidst. Og så vil jeg vende tilbage til det, jeg indledte med, nemlig at der kommer ændringsforslag, og det gør der selvfølgelig på baggrund af de politiske forhandlinger, der har været omkring lovforslaget og de i øvrigt høringssvar og andet, der er kommet ind, som vi har lyttet på. Tak for ordet indledningsvis.
Tak til Social- og Boligministeren. Jeg giver nu spørgeren lejlighed til at stille 1-2 spørgsmål.
Ja, altså nu er det mange forskellige facetter, vi kom ind på. Eksempelvis, at der kommer et pressemøde her kl. 17 i dag, og det er et pudsigt tidspunkt, vi har samrådet. Men sådan er det jo folkestyret. Det arbejder, man kan jo sige, hvis man havde været inddraget kontinuerligt i perioden, og ikke kun én gang i 21, så kunne det jo være, at vi kunne have været det her samråd foruden. Det kunne jo have været, at vi kunne have været i fælles kontinuerlig dialog med hinanden. Vi kunne have hen ad vejen også blevet informeret om nogle af de ekstra yderligere tiltag, som regeringen lige pludselig sendte ud i høring. Så på den måde, så kan man jo også som regering og som ansvarlig minister være den, der også er med til at sikre, at der kommer nogle ordentlige processer på det her. Fordi for mig at se, at det her er en meget, meget mærkelig proces, og nu kommer vi til, kan jeg så forstå, at der er et flertal, at haste et eller andet lovforslag igennem på rigtig mange parametre, og det må ministeren hjertens gerne både rynke på brynen af, og jeg ved ikke hvad, inden for relativt kort tid. Vi var jo rigtig grundige med den aftale, vi lavede i 2018, og det var der en grund til. Og derfor så finder jeg det også meget mærkværdigt, at man udvider i så høj grad, man gør, hvilket faktuel baggrund ligger der for udvidelser af endnu mere muligheder for magt. Det er simpelthen noget af det, vi ikke kan finde ud af. Og så kan det godt være, at der er nogle af de værste tisler, der er pillet ud, og det kan godt være, at der kommer nogle ændringsforslag, men det ændrer ikke på, at der er stadigvæk en lang række forslag og indhold i den her aftale, som man også har tænkt sig at lancere senere i dag, som går ud over den evaluering, der har været, og den aftale. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man lige pludselig gør det fra den ene dag til den anden. Når man går videre og kigger på høringssvarene, altså det her, det er jo ikke alle sammen, fordi så vil jeg jo fælde en hel regnskov, hvis jeg skulle sende printe dem ud. Men de er jo kritiske fra den ene ende til den anden. Altså, Dansk Handicaporganisationer mener, at vi går i direkte strid med FN's handicapkonventioner, at vi går tilbage i tiden med de ting, der lægges op til. Institut for Menneskerettigheder havler det ned og netop også lægger op til en langsom proces. Det samme gør Ældresagen og mange af de andre unge anbragte også ud og kritisere det her lovforslag. Så for mig, der står her som folketingspolitiker og skal være ansvarlig i forhold til, hvad det er for en lovgivning, vi sender igennem, så lyder det bare ikke som om, at de her organisationer er blevet grundigt inddraget i de her processer. Og det gør mig dybt bekymret for, hvad det er for nogle yderligere regler, man laver derude. Jeg kan godt tænke mig, at ministeren vil redegøre for, hvad er behovet for lige præcis det her lovforslag? Hvad er behovet helt konkret, så vi kan forstå, hvem er det, der får gavn af det? Er det borgerne? Er det socialpædagogerne? Er det kommunerne? Hvem er det, der får gavn af lige præcis det her? Jeg også gerne høre, hvorfor man indfører nye tiltag uden at have grundige fakta, der ligger til grund for, at man lige pludselig indfører så mange nye regler. Det vil jeg også meget gerne høre ministeren svare yderligere på. Jeg synes næsten, det siger sig selv, men i og med, at vi kun er blevet inddraget en gang i 2021, så lever vi vist ikke lige op til den aftale, og det kan man jo spørge, om ministeren finder det tilfredsstillende. Jeg kan da i hvert fald udtrykke, at det synes jeg absolut ikke er tilfredsstillende. Endelig den sidste del med et socialfagligt nævn, som jeg bemærker, at rigtig mange af høringsparterne siger, det er en fejl, man laver, det nævn, hvor der skal sidde en dommer, Dansk Handicaporganisation og KL. Hvad laver en interesseorganisation for kommunerne inde i sådan et nævn? Skal der ikke være en socialfaglig vurdering i det nævn, når man skal give lov til magtanvendelser over længere tid i 1,5 til 2 år? Det vil jeg også godt have et svar på.
Tak for det. Jeg giver ordet til social- og boligministeren.
Tak for det. Jeg synes måske, det er lige hurtigt nok og sige, at det er noget, der sker fra den ene dag til den anden. Der er kommet en evaluering i august måned 23, og så er der efterfølgende blevet sendt et lovforslag i høring i februar, som var i høring i en måned. Der er kommet rigtig mange siders høringssvar på det. Vi har haft både drøftelser i Sammen om Handicap og i øvrigt politiske forhandlinger. Altså, så jeg kan ikke genkende den beskrivelse af, at der skulle være sket et eller andet fra den ene dag til den anden. Udover det, så har parterne været inde. Det var før jeg overhovedet blev udnævnt som minister, så det har været en proces, der har været i gang rigtig længe, hvor at de forskellige parter er blevet inddraget ved, at de selv har kunnet give deres bud på, hvilke nogle udfordringer der var med den lovgivning, der var, plus hvilke nogle ting, man godt kunne tænke sig at få ind i en ny lovgivning. Så det her med fra den ene dag til den anden, den køber jeg simpelthen ikke. Så vil jeg sige, at jeg synes også, det er nogle meget alvorlige høringssvar, der er kommet, og alvorlige indvendinger, der er kommet. De partier, vi i øvrigt har siddet og forhandlet med, har også delt nogle af de bekymringer fra høringssvarene. Og når der kommer så alvorlige indvendinger, så synes jeg, det klæder en regering at turde lytte på det. Og det vil sige også pille store dele af lovforslaget ud igen, så de fuldstændig bortfalder. Det er det, der er hele ideen med den proces. Og hvis ting kommer fra den ene dag til den anden, så er det jo præcis der, man risikerer, at det ikke sker. Men det er altså ikke tilfældet her. Så bliver der spurgt til, i forhold til det her med, om der skal være socialfaglige kundskaber i det nævn, der bliver nedsat. Ja, det finder ordføreren jo ud af, når vi fremlægger en aftale om godt og vel 2 timer. Så vil jeg sige i forhold til, hvilke nogle borgere, der får gavn af det forslag, vi lægger frem. Altså personligt kan jeg simpelthen ikke forestille mig noget mere frustrerende, end at der er et menneske, der for eksempel skal kigge ind 5-10 gange i løbet af natten for at se, om jeg er okay. Og det til og med kan være en, jeg slet ikke aner, hvem er. Altså en eller anden fremmed nattevagt på det botilbud, jeg bor, som skal åbne døren ind til mit soveværelse 5-10 gange i løbet af nat. En af de ting, vi gennemfører med den her lovgivning, er på ryggen af de frikommuneforsøg, der har kørt, hvor man har givet mulighed for kamerakig. Det vil sige altså muligheden for, at man kan tit ind, uden at, altså tingene bliver ikke optaget. Det svarer til de babyalarmer, der er moderne i dag. Altså det vil sige, at man kan kigge ind i rummet, men uden at behøve at skulle åbne døren, sådan så, at man forstyrrer den, der ligger og sover. Det synes jeg er en af de ting, hvor at det, at man som borger kan sige tusind tak, fordi I gerne vil komme ind og kigge til mig. Jeg vil virkelig foretrække, at I lader være med at komme ind i mit soveværelse, mens jeg ligger og sover. Og når man nu kan gøre det på en mere gelinde måde med kamerakig, så er det jo i hvert fald til os, at vores lovgivning er indrettet på en måde, hvor det er ulovligt. I dag må man ikke det andet end de steder, hvor der er kørt frikommuneforsøg. Så det er bare for at sige, det er jo i hvert fald en gruppe borgere, hvor at man får nogle muligheder med den lovgivning, som man ikke har i dag. Bliver der mulighed for, at man kan præcisere, for eksempel, at husordenen skal være til gavn for fællesskabet. Der er der i dag en uklarhed i den måde, bestemmelsen hænger sammen på. Der bliver mulighed for at lave og bruge det, der hedder særlige døråbner mellem afdelinger, boenheder og på havelover, på en måde, så man stadigvæk som borger og beboer kan komme ind og ud. Der skal være deciderede alarmer de steder, hvor det ikke for en beboer umiddelbart intuitivt er sådan, at man kan betjene døråbnerne. Men bare for at sige, at der giver vi nogle nye muligheder og noget af det, man kan, også med den nye teknologi, der er i dag. Så tager vi epilepsialarmer ud af reglerne for magtanvendelse, og det er blandt andet Epilepsiforeningen, som ikke opfatter det at have en epilepsialarm som noget, der har med magtanvendelse at gøre, men at det tværtimod er livreddende førstehjælp. Og derfor så det her forsinkelsesled, der ligger i, at man skal søge om at få en epilepsialarm, fordi det ligger inde under magtanvendelseskomplekset, har Epilepsiforeningen bedt om bliver pillet ud. Det er en af de ting, vi gør med den her lovgivning, så det er til gavn for de borgere, der har epilepsi. Så er der også et forslag om at nedlægge Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi, og det er fordi deres opgave er afsluttet. Så er der spørgsmålet om stofseler, hvor det er sådan i dag, at man skal registrere hver eneste gang, selvom man har forhåndstilsavn. Man har søgt om lov til, at der er stofseler på et menneske med handicap, som ellers eksempelvis falder ud af sin kørestol, hvis ikke stofselen er klikket på. Der lægger vi op til, at man ikke længere skal registrere, hver gang stofselen klikkes af og på. Det synes jeg jo er til stor gavn, ikke bare for borgeren selv, men også for de andre borgere, der er på botilbuddet, fordi det betyder jo i dag, at personalet skal bruge rigtig meget tid på at registrere, i stedet for på at være sammen med borgerne. Og derfor så er det jo i hvert fald vores håb, at det vil have en stor positiv indvirkning, at vi fjerner nogle af de regler. Det er lidt meget, hvis jeg skal gennemgå dem alle sammen, men så lægger vi op til, at det skal være muligt at aflåse den første dør til et fællesareal. Man må ikke aflåse alle døre til fællesarealet, men det kan give en forsinkelse på, altså det vil sige, at man simpelthen kan nå at opdage, har borgeren det svært eller er vred, inden borgeren kommer ind i fællesarealet. Det er en metode, man har brugt på nogle af værestederne for borgere, der er socialt udsatte, og det vil sige, der går der bare lige 3-4 sekunder ekstra, før man står inde i fællesarealet. Og det vil sige, at har man en borger, der er stærkt udadreagerende, så når man at opdage, inden borgeren står i fællesarealet, om den er helt gal, om humøret er helt galt lige nu, eller om det ikke er, før borgeren står derinde, og kan derfor nå at tage forholdsregler, der gør, at borgeren hverken kommer til at gøre skade på sig selv eller på andre, uden at skulle bruge det, vi i klassisk forstand opfatter som magtanvendelse. Så der er altså ikke tilladelse til at låse fællesarealer af, heldigvis for det, det skal vi heller ikke, men at sætte forsinkelsesmekanismer på, kan bidrage til at skabe en større tryghed for det personale, der er på arbejde, og for de andre beboere på botilbuddet. Der er rigtig mange forslag, nu har jeg gennemgået nogle af dem, så bare for at sige, at det, vi gør med magtanvendelsesforslaget, er jo at forsøge at skabe de bedst tænkelige rammer omkring en hverdag, hvor at både tiden forandrer sig, og det vil sige, at der er andre teknologiske muligheder end sidst, vi kiggede på lovgivningen. Men selvfølgelig også, at man i fællesskab med hinanden skal kunne bo under de rammer, der er på et botilbud. Tak.
Tak for det. Jeg giver nu de øvrige udvalgsmedlemmer mulighed for at stille spørgsmål. Og det, vi tager to af gangen. Det er først Katrine Daugaard, Liberal Alliance. Og så er det Marlene Harpsøe, Danmarks Demokraterne.
Jeg har et lille opklarende spørgsmål til den sidste, du lige var inde på. Hvad hvis første dør til fællesareal er ens egen dør? Og skal guderne jo også vide, at jeg har været en af dem, der har kritiseret det her lovforslag i førstsendte høring, og nu har fremsat. Og der selvfølgelig også er sket noget sidenhen, som ministeren selv har været inde på, hvilket jeg også selv har en del af. Så jeg vil egentlig ikke dykke voldsomt meget ned i delene i lovforslaget, fordi det synes jeg, vi har brugt nogle dage på at komme ned i materien af. Men jeg er faktisk stadigvæk meget interesseret i, hvem er det, der har ønsket at udvide brugen af magt så massivt, som I først lagde ud til? Altså, hvordan har ministeren og regeringspartierne ture at lægge op til så massive udvidelser, som I faktisk gjorde, når vi mange steder jo har været vidne til, at magtanvendelser er blevet misbrugt? Sidst her i en udsendelse på Nexus, som jeg synes var meget, meget alvorlig. Og man kan jo ikke komme udenom, at det lovforslag, I har lagt ud med, virkelig udvidet brugen af magt. Så hvem er det, der ønsker så massiv udvidelser af brug af magt?
Og Marlene Harpsø, Danmarksdemokraterne.
Ja, mange tak for ordet. Det, jeg gerne vil spørge ind til hos Social- og Boligministeren, det er for det første, at vi jo har med et komplekst lovforslag at gøre, som der jo sådan set heller ikke har været nogen drøftelser omkring hos Folketingets partier. Og der synes jeg jo, at det havde været ordentligt, ikke mindst for kompleksiteten i lovforslaget, men også i forhold til at sikre, at der er så mange som muligt, der bakker op om det, hvis det nu var, at Social- og Boligministeren rent faktisk har taget en forhandling omkring magtanvendelser, så kommer der nogle høringssvar ind, som man så ikke reagerer på. Man fremsætter sådan set bare lovforslaget, og vil man så måske efterfølgende så komme med nogle ændringsforslag. Er det ikke lidt mærkværdigt? Er det ikke sådan normalt, at man tager høringssvarene til efterretning, efter høringsfasen er overstået?
Tak for det, ministeren.
Tak for det. Altså, jeg vil for at svare på det, som fru Katrine Daggaard nævner, altså hvem er det, der har efterspurgt de her forskellige ting? Det er faktisk typisk enten pårørende, eller borgere selv, eller medarbejdere. Og det vil sige, baggrunden for de enkelte forslag kommer sådan set direkte ud fra virkeligheden. Lad os tage det her forslag om indelåsning, som er noget af det, som de fleste organisationer altså virkelig slår sig på. Så er baggrunden et ønske fra nogle forældre, hvor at de er bekymrede ved, at deres barn, som ikke er et barn, men er en voksen, men som op i hovedet stadigvæk er et barn, går ud om natten og ikke er trafiksikker. Og hvor at de er utrolig utrygge ved, at man ikke i den situation kan låse deres søns værelse af. Og det vi jo så kan høre høringssvarene, og det er jo derfor, jeg synes, at høringsprocesser er vanvittigt vigtige, det er en stærk bekymring for, om det vil have konsekvenser i alle mulige andre situationer, hvor der så er risiko for, at det her redskab bliver brugt til noget helt andet, end at skabe tryghed for den unge. Og der synes jeg jo, man skal lytte. Altså, og nu har vi siddet i forhandlingslokalet med hinanden, og derfor så ved ordføreren godt, det jeg også ved, nemlig at det er en af de ting, der er bortfaldet. Og det er jo blandt andet på grund af de ting, der er blevet sagt i forhandlingslokalet, de høringssvar, der er kommet ind, at risikoen for, at det kommer til at have en anden betydning end det, der har været hensigten, vurderes til at være så stor, at den her vej går vi ikke ned af alligevel. Og det, der selvfølgelig er udfordring med det, det er, hvad er så svaret til de forældre? Og derfor så vil jeg sige, at jeg står ved, at vi fremsatte det forslag, fordi det har faktisk været med henblik på at løse problemet for de forældre, der står i den situation, at deres barn har udviklingshæmning og er derfor meget ung op i hovedet, selvom vedkommende egentlig er voksen, og er ikke trafiksikker, og må, fordi vi ikke må, nu ikke får opbakning til at gennemføre det her forslag, må så ikke låse, der må ikke sættes lås på døren med, det, altså med stor risiko for tryghed og sikkerhed. Derfor fremsatte vi det. Og der skal man selvfølgelig passe på, at de forslag, man fremsætter, ikke får alle mulige negative virkninger for nogle andre mennesker, som ikke var hensigten. Og der medgiver jeg så på baggrund af de høringssvar, at hvis det er rigtigt, at det er risikoen, så skal vi jo bakke baglæns på det. Og så må vi finde ud af, om vi kan finde på et andet svar til de pågældende forældre. Og det er så også i forhold til det her med, hvorfor det er, at det, altså noget af det, der har været vigtigt for mig og for regeringen i forbindelse med fremsættelsen, det er jo, at vi opretter et nyt nævn, der har en dommer for bordenden. Og det ligger der jo omvendt også en meget stor retssikkerhed i. Og det vil sige, vi har jo ikke forestillet os, at det ligger heller ikke i lovforslaget, at der er nogle af de her forslag, hvor man bare skal kunne gøre det. Der er ingen, der har lagt op til, at man bare skal kunne låse nogle mennesker ind. Det ville jo være, ja, det ville være helt galt. Så det, vi har lagt op til, er, at man kunne gå for en dommer og få afgjort, om det var en god idé, at man kunne det i det specifikke tilfælde. Ikke generelt, men i det specifikke tilfælde. Så det nævn, som vi foreslår med lovforslaget, der er det jo meningen, der skal være en repræsentant for hver af de parter, der er på området, men at der så sidder en dommer for bordenden. Og dommeren vil jo så altid have den afgørende stemme i nævnet. Og det vil sige, at hensigten har været at have en lille sprække for de enkelte tilfælde. Eksempelvis der, hvor der er en borger, der ikke er trafiksikker, og hvor der er udfordringer med, at han vandrer om natten. Ja, og så, det er rigtigt, fru Malene Harpsø, i forhold til det her med, normalt vil man fremsætte ændringerne i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget. Og der er udfordringen simpelthen helt konkret været, at vi har været i slutfasen af et forhandlingsforløb. Altså simultant med, at lovforslaget har skulle fremsættes. Og det vil sige, at hvis vi skulle have lavet ændringsforslag der, så skulle vi så gøre det en gang til om et øjeblik. Og det vil sige, der har vi valgt at sige, at vi laver ændringsforslagene efter en eventuel aftale blev indgået, fordi vi kunne se, at det formodentlig ville falde mellem første og tredje behandling. Og så er jeg jo også af den opfattelse, det ved jeg godt, man har meget forskellige. Det har der været forskellig tradition for. Jeg synes jo aldrig, det er noget problem heller, at man anerkender og erkender, at man som regering på nogle områder bakker baglæns på noget, selvom man selv har fremsat det. Så indimellem har jeg også lidt en opfattelse af, at man gør det på den måde, fordi der er sådan en ærekærhed omkring ikke at stemme for noget eller udstille, at man har lyttet på, hvad nogle andre partier gerne vil. Og det har jeg simpelthen ikke noget problem med. Så bare for at sige, jeg synes, vi har fået rigtig god input, både i høringssvarene, men også fra de partier, i øvrigt også fra fru Marlene Harpsø selv, i forbindelse med de forhandlinger. Og så tager vi jo det i forbindelse med ændringsforslagene i Folketingssagen. Yep.
Tak til ministeren. Næste to spørgere er først Charlotte Broman Mølbæk, SF, og så Katrine Daugaard, Liberal Alliance. Værsgo.
Jeg glemte et, det var så konkret. Der blev spurgt til, hvad hvis den første dør til fællesarealet er ens egen dør, så må man ikke. Altså så bare for at sige, det er kun de steder, hvor bygningen er på en måde, hvor at det er meningsfuldt. Altså hvis man har for eksempel en lang gang, og derude på den gang er fire forskellige døre, så må man gerne aflåse en eller flere af de døre, så længe der er en af dem, der er åben. Og det vil sige, hvis der kun er en dør ud til fællesarealet, så må den ikke låses. Tak.
Tak for det. Vi prøver igen. Først Charlotte Broman Mølbæk, SF, og så Katrine Daugaard, Liberal Alliance.
Ja. For ja, det er da en uge siden. Lidt over en uge siden, der fik vi at vide, at vi skulle forlade forhandlingerne. Vi var nemlig inviteret ind i forhandlinger, vi har også siddet med det her lovforslag. Noget af det, der var vores budskab til ministeren, det var, at nu kom vi til at haste et lovforslag om magtanvendelse igen, uden vi grundige, jo det sagde jeg, og hvis ikke, at ministeren hørte det, så har ørerne været lukket, for det ved jeg, jeg sagde. Nej, jeg sagde, at vi sagde til ministeren, at det, nu kommer man til at haste et lovforslag igennem om magtanvendelse, som er så omfattende og indbefatter så mange nye og mere og flere muligheder for magtanvendelse på alle mulige måder, uden der er sat hegnspæle ind omkring det. Og det er det, der stadigvæk er vores bekymring. Vi ved godt, at der var bevægelse i det, og vi fik også nogle ting med, dengang vi sad inde i forhandlinger. Det håber jeg, det er blevet hængende. Det vil være rigtig godt for de borgere, det handler om. Men jeg synes virkelig, 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 at det her har været et af de dårligste forløb, jeg har været med i. Og jeg har trods alt siddet i Randers Kommune som kommunalpolitiker. Og jeg har også været med til at lave hasteforslag under corona, og jeg har lavet hjælpepakker. Det her har været helt på hovedet og helt til hest, og synes simpelthen ikke, at vi har behandlet det her lovforslag på en ordentlig og værdig måde med de mange, meget sårbare mennesker, det handler om. Og når vi så prøver at spørge til, hvor kommer det fra, så får vi du svar, at det kommer fra den forælder eller fra nogle borgere. Jeg vil gerne bede om fakta. Jeg vil gerne bede om, at det kun er én borger eller et, fordi det kan godt være, at det gælder for to borgere i det her land. Og ved du hvad? Det vil vi gerne være med til at kigge på. Men så skal det hegnes ind på en måde, så vi sikrer, at det ikke er en glidebane. Jeg kunne godt høre, at ministeren tog de nemme forslag og læste op, og ville ikke kommentere på det om det kring det det socialfaglige nævn, hvis man kan kalde det det. Men et eksempel, det er lempeligere regler for fastholdelse. Mulighed for at fastholde, tilbageholde borgere eller føre dem til et andet rum med hensyn til at sikre andres tryghed og værdighed. Og det samme det gælder for personer med demens. Okay, hvornår er det af hensyn til andre? Hvis vi spørger de pædagoger, der var, eller de voksne, der var på Nexus, så har de nok lidt nogle andre fortolkninger af det. Derfor skal vi være så grundige med at hegne det fuldstændig ind. Der er også mulighed for afværge hjælp. Kan afværge konflikten, før den eskalerer, og det er nødvendigt, ikke? Som altså, i stedet for fastholdelse. Og også med, hvis personens adfærd er grænseoverskridende. Hvornår er en persons adfærd grænseoverskridende? Det skal vi da have 100% styr på. Det samme gælder videokig. Og jeg håber ikke, at det er bare fordi, at ministeren tænker, at det var rart at lige kigge kamera på ministeren, end at der sad personer. Det er derfor, man vedtager det. Der skal sættes en masse hegnspæle omkring det her videokig. Der skal være informeret samtykke. Der skal være dataetik indover. Det er der ikke til stede i det her nævn. De kompetencer i det nævn, sådan som jeg har set det. Vi skal også være sikre på, at det ikke kan misbruges, fordi borgere har altså også brug for et privatliv og ret til det i øvrigt også. Så der er rigtig mange elementer af det her, som jeg kan være enormt bekymret for, at vi bare sender ud, at det bliver en glidebane, fordi vi ikke formår at få sat de rigtige hegnspæle og få passet ordentligt på borgeren, fordi i sidste ende, så er det forhåbentlig for borgerens skyld, at vi laver den her lovgivning. Det håber jeg i hvert fald. Så jeg kunne godt tænke mig igen at spørge ministeren til, altså, hvor er saglig og fagligheden hen i det her? Jeg kan godt tænke mig at vide helt præcist med de her en lang række yderligere lempelser. Hvor er evidensen henne? Hvor er dataene henne, der kan bakke op om, at det er nødvendigt i det omfang, som man har lagt ud nu som et lovforslag?
Tak. Katrine Daugaard, LA.
Jamen, jeg skal ikke kunne sige, om det har noget med ens forhandlingsevner at gøre, eller ej, nu skal man passe på, hvad man siger, men det kunne være, at vi eftermiddag får at se, om der er kommet nogle kompetencer ind i det nævn. I forhold til ministerens svar på, hvem det er, der ønsker de her udvidelser af magt, så køber jeg det altså ikke helt, må jeg sige, fordi svaret på den historie, ministeren fortæller, vil i mit hoved først og fremmest være, at det ikke er magt eller indespærring, der skal til at holde en handicappet dreng fra at løbe rundt ude på gader og stræder om natten, men der er i langt højere grad personale og dygtigt personale, der har forstand på den gruppe borgere, de er ansat til at passe på. Det kunne også være, at man så i eftermiddag, at der var kommet lidt forskel ind på, at man ikke bare låser dørene, men at der er lidt difference i forhold til, hvem der kan gå ind og ud af dørene osv. Altså, der er jo velfærdsteknologi, som er udviklet i dag, og det ville da i mit perspektiv også havde været et svar, før vi bare siger, at vi aflåser. Og jeg kan da også regne ud. Jeg kender ikke nogen forældre til handicappede, der vil foreslå, at man skulle låse deres egen handicappede børn inde i op til 10 timer i døgnet. Så sådan nogle forslag tror jeg i hvert fald ikke kommer fra forældre, men jeg tror godt på, at det kommer måske fra ansatte, desværre. Og det er jo noget af det, som har bekymret os. Jeg tør næsten godt sige, at alle oppositionens partier i hvert fald, i forhold til det forslag, som regeringspartierne har lagt frem. For det er meget vidtgående ting, der var i det til at starte med. Jeg kan gudskelov sige, at jeg synes, det er et langt bedre sted i dag.
Ministeren?
Tak for det. Det er altså faktisk præcis to, altså i hvert fald et, og herefter to, for at lige vide, at min øre snart forældrepar, der er kommet med forslag om indlåsning. Så bare for at sige, at det er direkte for forældre. Altså, og var i øvrigt en stor diskussion, og var det blandt andet dengang, jeg selv var ordfører. Jeg tror, det ene af forældreparrene kom fra Fyn, som jeg husker det, og hvor at det var en kæmpe bekymring for det. Så bare for at sige, det er faktisk direkte for forældrepar, hverken fra ansatte eller nogen andre. Vil jeg sige, og det er jo svært at svare på noget af det andet, fordi vi står lige over for at skulle præsentere nogle ting. Men ja, jeg synes jo også, det er blevet bedre. Altså, jeg synes jo også, at tingene bliver bedre af, at vi lytter på hinanden. Så er der også nogle ting, jeg har givet undervejs, som jeg faktisk ikke er enig i. Sådan vil det jo også være. Altså, så der er også nogle ting, hvor der er en diskrepans mellem, hvad vi mener. Men jeg synes, at der er nogle ting, der er blevet bedre. Altså, og jeg glæder mig også til at præsentere det. Og det er klart, at når vi, altså, ideen er jo ikke, at der skal være mere magtanvendelse, og nogle gange er det ord jo også misvisende, altså fordi at det jo er et spørgsmål om at passe på mennesker, og ikke et spørgsmål om at udøve. Det vi forstår ved magt er jo noget, der er brutalt, eller hvad man skal sige. Så det er de første af os, der vil opfatte et kamerakig som brutalt, men det hedder stadigvæk magtanvendelse, fordi det er et indgreb i den personlige frihed, og det er det jo helt unægteligt. I øvrigt er der dataetik med i lovforslaget. Men det er ikke meningen, der skal være mere magt. Det er jo et spørgsmål om at få lavet reglerne, både nutidige, men også sådan, så man kan bruge det ude i virkeligheden. Og så er ideen jo været at sætte en dommer for bordenden. Og det vil sige, at reglerne kan ikke i flæng bare bruges. Det er ikke sådan, at man kan stå som medarbejder på et botilbud og sige, det her står der nu i lovgivningen, så nu kan jeg gøre X, Y, Z. Altså, meningen med reglerne er, at man skal få en dommer på forhånd for at få tilladelse til det ene, det andet og det tredje. Og så er der de akutte magtanvendelser, og det er jo for eksempel der, hvor man tilbagefører de ting, som der bliver spurgt ind til fra SF's side, og der skal der indberettes hver eneste gang. Og det vil sige, det er jo ikke et af de steder, hvor vi letter på pedalerne i forhold til registrering. Akutte magtanvendelser, der skal der indberettes hver gang. Og der er det klart, at der er der jo sådan en balance imellem. Hvis man har en borger, der på den helt samme måde hver eneste dag, fordi vedkommende som en del af sit handicap har udadreagerende adfærd at gøre præcis det samme, og man derfor på forhånd ved, nu er det præcis det samme, der sker, som der skete i går, så kan det være hensigtsmæssigt, at man faktisk kan forebygge situationen, hvilket man ikke må ifølge de regler, der er i dag. Og der er det klart, at både medarbejdere og pårørende til borgere, hvem den udadreagerende adfærd går ud over, har et ønske om, at reglerne bliver gjort bedre end det, de er i dag, og det gør vi så. Og så bliver der sagt det her med, at vi har jo slet ikke forhandlet eller behandlet lovforslaget. Men vi har jo slet ikke behandlet lovforslaget nu. Altså, det er lige blevet fremsat i Folketinget. Vi har ikke haft en første behandling endnu. Altså, Folketinget består jo af tre behandlinger og udvalgsarbejde imellem. Og det synes jeg jo sådan set er en ret væsentlig del af det at behandle. Og derfor, det der med at sige, at ting kommer fra den ene dag til den anden, det forstår jeg simpelthen ikke, man kan sige på baggrund af en evaluering, der kommer fra et år siden, på baggrund af et inddragelsearbejde, der er ligget forud for det, og at der så efterfølgende bliver fremsat forslag tilbage i februar, som er i høring, i øvrigt grundige høringssvar, rigtig mange høringssvar, som vi behandler, hvorefter vi retter et lovforslag til at give det de sædvanlige tre behandlinger i lovforslaget. Der er jo ikke noget hastebehandling over det. Intet hastebehandling. Altså, jeg har været med til at hastebehandle rigtig mange ting i Folketinget. Det her er ikke en af dem. Så der er simpelthen ikke noget hastigt over det her, selvom ordførerne har et meget stærkt ønske om at få det til at lyde, som om det er sådan. Altså, der gælder helt særlige procedurer for hastebehandlinger i Folketinget. Dem har vi ikke brugt i forbindelse med det her lovforslag. Så det passer simpelthen ikke. Og så i forhold til, hvad det er for nogle bud, de forskellige parter er kommet ind med, så kan vi godt oversende referatet af de workshops, der var, hvor de forskellige parter bød ind med, hvad de godt kunne tænke sig af forbedringer i reglerne om magtanvendelse.
Et sidste spørgsmål inden afrunding. Spørgsmålet går til Charlotte Broman Mølbæk, SF.
Ja, tak for det. Jeg kan godt forstå, at man har lyst til at tale godt om den aftale, man skal præsentere senere. Og det kan man tage til mere eller mindre desperate udtalelser for, og ligesom at stå ved det. Og det er sådan set også fint, og jeg er faktisk heller ikke et spor i tvivl om, at man vil det godt. Jeg er bare stærkt i tvivl, om man har gjort forarbejdet grundigt nok. For når man læser høringssvarene, så er det det, man kan høre, at mange af de her organisationer fortæller, de er ikke blevet inddraget. De er ikke blevet inddraget. De har fået det sendt ud til høring, men det her, det indbefatter jo så mange ting. Det er jo meget mere end et forældrepar her, og en borger her, og en borger her. Det her, det kommer jo til at indføre lempelser for alle de her mennesker, det her handler om. Og derfor så mangler den her inddragelse af organisationerne og dem, der i virkeligheden også er eksperter på det her område. Og det er nogle meget bekymrende advarsler, vi har fået derude. Og det tror jeg ikke, det kommer uden en grund. Det er simpelthen ikke noget, SF har taget frem i anledning af dagen. Det er noget, der er kommet helt af sig selv. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, at det ikke har været inddraget i arbejdet. Vi må selvfølgelig se, om hvordan aftalen ser ud i eftermiddag, om alle er glade og tilfredse. Det kan jeg måske være lidt bekymret for. Jeg har prøvet et par gange at spørge til, hvorfor vi ikke er blevet inddraget, og det mener ministeren, så vi er. Men man kan da i hvert fald sige, at den ene gang om året, hvor vi ikke er blevet inddraget, altså ministeren har jo siddet på den her post i halvandet år, der har der været mulighed for at inddrage os tidligere, væsentligt tidligere, end det er blevet gjort. Kan ministeren anerkende, at det har man ikke gjort tilstrækkeligt, som aftalen var, inden inddrage Folketingets partier? Og vil ministeren fremadrettet set inddrage Folketingets partier til at få et ordentligt følgeskab af lige præcis magtanvendelsesreglerne, så vi hele tiden evaluerer og følger med i, hvad det er, der foregår på områderne, hvordan reglerne og lovforslaget bliver anvendt?
Ministeren?
Ja, tak for det. Altså, nu læser jeg højt, hvem der deltog. Altså bare fordi, at jeg har også hørt nogle af dem, der faktisk deltog i det inddragende arbejde, siger, at de ikke er blevet inddraget. Det kan jeg så fortælle, at det er så helt forkert. Så nu læser jeg op, hvem der var til stede. Det var Socialtilsyn Øst, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Celler i Danmark, Social Lederforum, Danske Handicaporganisationer, Epilepsiforeningen, Hjernesagen, Hjerneskadeforening, Landsforeningen Lev, Ældresagen, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Fysioterapeuter, herunder Dansk Selskab for Fysioterapi til Voksne med Udviklingshandicap, Socialpædagogernes Landsforbund, Det Centrale Handicapråd og Institut for Menneskerettigheder. Dem, der var inviteret, men ikke deltog, var Alzheimerforeningen, CP Danmark, FOA, Landsforeningen af Socialt Tilbud, Landsforeningen for Autisme, Muskelsvindsfonden, SIND og ULF. Og så er der en ekstern høringsliste, der er så lang, at jeg ikke vil læse den op, men bare for at sige, at det kan godt være, at der er nogle af organisationerne selv, der har glemt, at de har deltaget i det, fordi det er ved at være noget tid siden, det foregik. Det var den 2. maj 2023, men heldigvis registrerer vi jo, hvem der er med og hvem der ikke er med. Og i forbindelse med det er der givet rigtig meget og i øvrigt rigtig godt input til, hvordan vi kunne forbedre reglerne. I forhold til det med, om jeg fremadrettet vil inddrage Folketingets partier i arbejdet omkring magtanvendelsesreglerne, der har jeg jo et håb om, og måske fordi jeg ved det, at vi lige om lidt præsenterer en ny aftalekreds på området, som selvfølgelig vil blive inddraget i arbejdet, ligesom at vi i forbindelse med den aftale forpligter os til også altid at inddrage Sammen om Handicap. Så ja, de partier, der indgår en aftale om det her, vil selvfølgelig blive inddraget i det fremadrettede arbejde, mens de andre Folketingets partier, som vanligt vil være en del af både første, anden og tredje behandling samt udvalgsbehandling i Folketinget og også få tilsendt både høringssvar og høringsnotater. Det vil være processen fremadrettet. Tak for ordet.
Tak. Så giver jeg ordet til spørgeren for en afsluttende bemærkning. Værsgo, Charlotte Broman Mølbæk, SF.
Ja, tak for det. Jeg vil i hvert fald sige tak for delvis at have fået svar på mine spørgsmål, og måske det, jeg ikke har fået direkte spørgsmål, det ligger måske mellem linjerne, at det har i hvert fald ikke været noget, man har ønsket at inddrage. Jeg ved ikke, om ministeren... Okay, det er bare fordi, der bliver snakket med formanden også, mens jeg vil afslutte. Men i hvert fald i forhold til, at man ikke har valgt at inddrage folketingspartier, som vi har aftalt, og jeg fik heller ikke svar på, om ministeren sådan set er enig i, at man ikke har fulgt den aftale. Man kan i hvert fald sige, at der udstår noget, når jeg kan læse eksempelvis i høringssvar for anbragtes vilkår, fordi lovforslaget omhandler også det område. Citat, vi bemærker indledningsvis, at vi er forundret over den manglende inddragelse i forbindelse med lovforslagets tilblivelse. Og der tror jeg vist også godt, at når vi dykker ned i mange af de andre høringssvar, kan læse os frem til, at det kan godt være, at man har været indbudt til et temamøde, men det er noget andet, end at blive inddraget i lovforslagets tilblivelse. Og det er i virkeligheden det, der mangler. Og det må jo så være en sag mellem ministeren og organisationerne. Og jeg kan da bare sige, at jeg håber vitterligt på, og det gør jeg, på, at man har lyttet godt og grundigt, og så må vi se på de andres fremragende forhandlingsevner, at de kunne sikre et rigtig fin udgave af det her. Det er da mit håb, fordi i sidste ende, så er det jo de her mennesker, det handler om. Og jeg er jo sådan en socialpædagog, der rent faktisk har arbejdet ude i felten og har anvendt magtanvendelser og kender til at stå i alle de her mange svære situationer og afvejelser, og i virkeligheden også har oplevet, hvor stor og positiv en effekt det havde dengang, hvor man også strammede op om reglerne, hvor vi også skulle blive bedre til at reflektere over, hvad det egentlig var, vi gjorde. Så jeg vil sige, at jeg synes, at jeg stadigvæk i sin helhed bekymret for, at man lægger op til så meget mere yderligere magtanvendelse. Håbet er, at det er blevet reddet, og det ser meget bedre ud, end det, jeg har set, indtil at jeg blev bedt, og SF blev bedt om at tage vores gode tøj og gå fra forhandlingerne. Om ikke andet, så vil vi i hvert fald følge den her sag nøje, fordi det er utrolig vigtigt, at vi sikrer, at der er nogle ordentlige vilkår for de mennesker, som ikke har et andet hjem at bo i, som har brug for hjælp for os, og netop også skal være der under nogle vilkår, som er bosse med selvbestemmelse og medbestemmelse, og også med retssikkerhed.
Tak for det. Og det er vigtigt. Og det er jeg sikker på, at spørgeren vil holde os alle sammen op på, og i øvrigt alle udvalgets medlemmer er dybt engageret i samtalen fremmer forståelsen. Tak til spørgerne, til udvalgets medlemmer, til jer, der var med her om dette meget vigtige emne, og til alle, der så med derude. Samrådet er slut.